komið sælir, hlustandi góðir og velkomin í spurningaþáttinn Veistu svarið. Ég heiti Kári Haraldsson og ætla að stjórna þættinum og með mér hef ég fengið Ólaf Haraldsson til þess að vera dómari og sjáum bjöllur. Óli Hress.
Já, já, það þýr ekkert annað.
Já, eigum við að rekja þeim gatnindar, þessum kappum?
Hér eru fjögur lið sem keppa og það hér eru mættir í stúdíu hjá okkur tvö lið til að byrja með. Það er Lions og Oddfellow, tveir fulltrúar úr hverri hreyfingu.
Einnig hefur fengið Kívanis félag og Rotary félag til þess að taka þátt í þessari keppni og við erum eins og þið heyrið búin að draga hverju keppa fyrst, það er alls og Lions félagið og Oddfellow. Nú fyrirkomulagið á þessari keppni er þannig að vinningsliðin keppa fyrsta sætið og tapliðin keppa þriðja sætið. Spurningarnar eru átta á hvort lið og spurtur á víxl. Ef að rétt svar kemur ekki við spurningu, þá fellur svo spurning niður og næsta spurning er spurð. Nú, Óli, eigum við að vinda okkur í þetta?
Já, það var nú kannski ágætt að kynnast aðeins þessum hreyfingum sem að eru hér að við erum að reykja garnirnar úr. En við byrjum hér á Lions. Hvaða fulltrúar fáum við hér frá Lions til að byrja með?
Þú hefur hérna formann Lions Klúbbs Akranes, Ólaf Hallgrímsson og Jósef Pál Þorgeirsson.
Og við hliðin á þeim er Oddfellow. Hvaða fulltrúar eru þar?
Það er Gísli Sigurðsson og Sigurður Sverrisson.
Og verið velkonir. Hvernig læst þessi keppni ykkur?
Og þokkalega, þannig kannski best að tala um þá eftir þegar búið er að spyrja.
Já. Eru þið tilbúnir?
Já, já.
Lions?
Já, já.
Nú, fyrsta spurning er þannig og við byrjum á Lions.
Við viljum ekki aðeins svona segja frá bjöllukerfinu. Ég var vist að læra hérna og frá bjöllukerfinu.
Nú, viltu æfa þig betur?
Já.
Já.
Þannig að málum við vexti að ef að svarið er rétt, þá heyrist þetta hljóð. En ef svarið er ekki rétt...
Það er greinilega hvort er.
Hvernig er með umhugsunartíma, Birgir?
Já, það er rétt að það komið fram. Það er gefna 10 sekúndur í umhugsun. Og eftir það fellur svarað niður. Þá erum við tilbúinir. Hvað er nærbuxnavatn? Nærbuxnavatn.
Það er lélegt kaffi.
Það er rétt. Þunnt kaffi eða lélegt kaffi. Og það voru Oddfellow. Hvað er rákalumma?
Já, nú veit ég ekki.
Ekki hef ég hugmynd um það.
Þið hafið það ekki, nei. Svarið er þið þannig, það er síðasta lumman á pönnunni. Og þá er Lions komið með eitt stig. Önnur spurning, Lions. Eftir hvernig bókin góða dátan sveik?
Já, það er að tjekknesku, ég menn bara ekki nefnir.
Ég hafði það ekki nei. Svarið við því er Jaroslav Hasek. Og annar spurning til Oddfellow. Eftir hvernig sagan Oliver Twist?
Charles Dickens.
Það er rétt, Charles Dickens. Nú þriðja spurning til Lions. Hvað táknar MD í rómverska talnakerfinu?
Fyrir ekki það M?
MD, Daniel.
Nei.
Það er rétt og lið, þetta var hljóðið sem við vildum fá. Svarið þar er 1500. Nú þriðja spurning til Oddfellow. Hvað táknar LX í rómverska talnakerfinu?
90.
Það er rangt. Svarið þar er 60. Nú þá er komið að fjórðu spurningu til Lions. Hvaða hóp í þrótt hefst með uppgjöf?
Það er ekki körfubolti.
Það er ekki rétt. Það blakk. Fjórða spurning til Otvelo. Hvað fjallað í tímaritinu í uppnámi?
Ég myndi halda að vera skák.
Það rétt. Það skák. Nú, fimmta spurning. Hvaða gólleikari hefur verið nefndur hvíti hákarlinn Lions?
Jack Nicholson.
Það ekki rétt. Svarið við því Greg Norman. Það var næsti bara við. Fimmta spurning, Oddfellow. Hver neitaði að taka í hendi Jesse Owens á Olympíuleikunum 1936?
Það er mæntalega verið Adolf Hitler.
Það rétt. Nú, Stíin, eftir fimm spurningar, Óli.
Oddfellow hefur fengið þrjú rétt svör, en Lions er með eitt rétt svar.
Já, Oddfellow er að síga þarna á vinningsliðina. En það eru þrjá spurningar eftir. Sjötta spurning, Lions. Hvaða hljónsveit sendi frá sér plötuna breytti tímar? Þeir höfðu það ekki. Svara við því Ego. Nú, sjötta spurning til Oddfellow. Hver söng Ragnheiði Brynjólfsdóttur?
Megas.
Það rétt. Nú, þá það sjöunda spurning til Lions. Hvaða söngvari hefur viðurnefnið The Voice? Eða röddin? Þeir höfðu það ekki. Það hann Frank Sinatra. Sjöunda spurning til Oddfellow. Fyrir hvað Bing Crosby þekktur auk söngs og leiks? Við viljum fá svona daldið nákvæmlega.
Söngs og leiks, hann þetta fyrir golfleik.
Og veiðar.
Og veiðar. Hvað segir þetta, Óli? Viljið þið geta?
Söngs og leiks, hann þekktur fyrir dans.
Já. Hvers konar dans?
Svona tapdans eða hvað kalla þetta? Ekki steppdans, jú.
Það rétt hjá ykkur, það steppdans. Nú, áttunda og síðasta spurning. Eigum við kannski að fá stíin úr lið?
Stíin eru þannig að Lions hafa svarað einni spurningu rétt en Oddfellow er með fimm spurningar rétt.
Nú, en við skulum klára spurningarnar. Áttunda og síðasta spurning til Lions. Hvaða ár hóf Ríkissjónvarpið útsendinga sínar? Ríkissjónvarpið.
Það ekki 68?
Ekki rétt. Svarið við því 1966. Þeir voru mjög nálægt því. Áttunda spurning til Oddfellow, síðasta spurning. Hvaða ár hóf Ríkis útvarpið útsendingar?
1930.
Það rétt hjá ykkur. 1930 svarið. Nú þá voru lokast í inn.
Oddfellow hefur haft sex spurningaréttar en Lions eina.
Þetta nokkuð miklir yfirburðir. Hvað segir við því, Lions?
Það koma tímar og það koma ráð.
Já, þetta var bara ekki verið ykkar spurningar.
Ekki okkar þær út.
Ekki ykkar þær. Nú þið hafið samt möguleika á þriðja sæti, keppið það og eftir. En Oddfellow heldur áfram í úrslit og fyrir kom lagið hjá okkur þannig að þið keppið þriðja sætið sem sagt á undan úrslita keppninni. Síðasta lotan er sem sagt úrslita keppni. Nú við skulum fá að laga á fóninn og við bjóðum ykkur upp á kaffi og þið fylgist með okkur og við skiptum lið. Takk. Nú velkomin aftur hlustendur. Við hlustuðum áðan á Oddfellow, valta yfir Lionsmenn með 6 stigum gegn einu. Nú komið að Rótarí og Kímanis. Er þið tilbúin strókar?
Eigum við ekki aðeins að fá að vita hverju
þú vilt fá að vita eitthvað þessa menn?
Já, ég held að á hlustendur okkar hafi mikið náhuga því líka.
Já. Sem að maður spyrja þá?
Rotary, það hreyfing hér og það tveir fulltrúar frá henni. Hverjir eru það?
Já, það Guðlaugur Ketilsson og Hervar Gunnarsson.
Og þið ætlið að standa ykkur vel að það ekki?
Já, það var nú áhald það hvort við ættum að gera heldur að sleppa sem fyrst eða
Já,
að reyna að standa ykkur vel í sinni byrningunum.
Þá Kífanes?
Það Guðmundur Vésninsson og Jón Pálmi Pálsson.
En svo við máttu búast þá var engin kvennmaður hér því þetta ekki kvennahreyfingar er það?
Það miskilningur.
Já, er það miskilningur?
Rótari með konu núna, fyrstur klúpa á Íslandi, hann komin með tvær konur í sinn klúb. Núna fyrir stuttu síðan að þá gekk seinni kvennmaðurinn inn í klúbin hjá okkur. Ferðamálið fulltrúi Akranesbæjar.
Hvað segir Kífanesreyfingin, er eitthvað svona á...
Hún er ágætlega sett að þessu leiti við heilan klúb sem heitir Sýnavík konur, eigin konur. Þannig að við þurfum ekki á neinu slíku að halda. Þar til við bóðar.
En vil ég hafa þér sér?
Já.
Við þurfum þær á okkar stað.
Já.
Og þær eru á sínum stað.
En sem sagt, það eru fulltrúa fyrir þessar tvær hreyfingar sem ætla að svara spurningum og Kári hér tilbúin með þær spurningum.
Jú, jú. Það má kannski benda á það að Óli Páll tæknumaðurinn okkar, hann benda okkur á það að bjöllunar væri æran og við svona lækkuðum aðeins hljóðið í bjöllunum.
En sá sem ef svarið jákvætt þá heyrist þetta hljóð, ef svarið neikvætt þá heyrist þetta hljóð.
Óli, er þetta í lagi með þig? Flott, hann samþekkir þetta. Nú fyrirkomulagið, ef að þið hafið mistað því strákar, það þannig að ég spyr ykkur átta spurninga á víxl. Ef að svar kemur ekki innan 10 sekúndna, þá fellur það niður. Það flýst sem sagt ekki á milli. Eru þið tilbúnir?
Já, eins og hægt er.
Eins og hægt er, þá er best að byrja. Fyrsta spurning til Rótari. Hvað nefnist fjallvegurinn milli Akureyrar og Húsavíkur? Akureyrar og Húsavíkur.
Vaðalaheiði.
Það rétt. Það Vaðalaheiði. Og fyrsta spurning til Kífanes. Hvað nefnist vegurinn milli Hnífsdals og Bolungarvíkur?
Óshlíð.
Það líka rétt. Þeir byrja vel, Óli.
Já, það mjög jafnt svona eftir fyrstu spurningu.
Já.
Nýfjafnaður.
Þetta nýfjafn. Getur ekki verið jafnaður.
En það nú ekki víkurskar þarna milli?
Nú byrjum umræðinu svona.
Já.
Við skulum láta svörin sem við höfum hérna gilda og að tala hitt á eftir. Það var kannski bent á það. Ég valdi Óla Haralds með mitt af því hann stór og staðilegu maður og ef einhver illindi koma hérna þá sendi ég hann á okkur.
Við erum nú ekki myndi.
Nei, það verðst að auða, sko. Ég hjálpa honum þetta bara. Nú, önnur spurning til Rótari. Eftir hverju eru flestar reikistjörnur nefndar?
Það er nefndar eftir Guðum.
Aðeins nákvæmur. Hvaða guðir eru það?
Þetta eru forn guðir, ég mann ekki alveg.
Ekki bara að gefa þeim.
Já, Óli dæmir þetta rétt. Það nákvæmast rómverskum guðum. Mars og svo framvegis. Nú, önnur spurning til Kífanes. Hvað ræður nafngift hvirfilvinda?
Er það ekki kvennanöfn algeng?
Hann gefið þeim rangt fyrir það, það stafrófsröð. Það farið eftir stafrófsröð. Síðan það nefnt eftir sem sagt kvennmönnum en í stafrófsröð. Nú þriðja spurning til Rótari. Eftir hvern er leikriti strætið sem verið að sýna í Þjóðleikhúsinu? Þeir hristu á hausinn hérna. Þetta hafið 10 sekúndur.
Hún er skjótt á
bregðum.
Já. Láttu að fara. Strindberg.
Nei.
Skot út í loftið.
Þetta var skot út í loftið, já. Rétt að svarið var í Tim Cartwright. Þá var það þriðja spurning til Kífanismanna. Eftir hvernig leikritið Ríta gengur menntaveginn sem verið að sýna í Þjóðleikhúsinu?
Vigdísi Grímsdóttur.
Nei, það var rangt. Svarið þar Vilji Russell. Nú, fjórða spurning, Rótarímenn. Hver fyrsta stóra plata Stuðmanna? Ekki kom það. Svarið þar Sumar á Sýlandi. Þá kinkaði Korri. Kannast við það. Það voru að kífanismenn með fjórða spurningu. Hver fyrsta stóra plata Bubba Mortens?
Bubba sem að það.
Það komið. Það Ísbjarnarblús. Þá þetta hálnað, Óli. Hvernig staðan?
Staðan þá þannig að það Rótari hefur svarað tveimur rétt. Kífanishreyfingin hefur náð einni rétt.
Það þarna lítil munur, en fjóra spurningar eftir.
10%.
Já. Fimmta spurning, Rótari. Hver gerði lagið við þjóðsöngjum?
Matthías Jökulsson.
Nei, það var Sveinbjörn Egilsson. Þá var það fimmta spurning til kífanismanna. Hver gerði ljóðið við þjóðsöngin? Þetta nú.
Matthías Jökulsson.
Það rétt. Ég held að þeir hafi heyrt kvíslega en þetta vita menn þetta. Sjötta spurning. Rótari, hver var valinn frjáls íþróttamaður ársins 1992?
Spjótkastur, ég maður ekki hvað nýttir. Það veist að því.
Þeir náðu þessi, þetta var nálegt. Þetta var Sigurður Einarsson, spjótin. Og sjötta spurning þá til Kífanis. Hvað hlutu Íslendingar mörg vellaun á Ólympíu móti fatlar og þroska eftirna 1992?
16.
Nei, þetta var nokkuð frá því. Þeir fengu 21 velaunapening. Nú, sjöunda spurning, Rótari. Hverjir urðu Englandsmeistarar í knattspyrnu 1986? Nú voru að hugsa til baka. Já, engilega, maður skoða.
Já, Manchester United.
Nei, það ekki rétt. Það Liverpool. Og sjöunda spurning, kífanismenn. Hverjir urðu Englandsmeistarar í knattspyrnu í Englandi? Já, Englandsmeistarar, 1985.
Skotum Arsenal.
Nei, þeir náðu þessi ekki fótboltastrákarnir. Þetta var Everton. Nú, þá skulum við heyra stíin, áður en að síðasta spurningin kemur.
Stíin þannig að það tvö rétt svör hjá Rótari og Kífanishreyfingin hefur fengið tvö rétt svör.
Nú, það úrslit að spurningin. Við skulum demba okkur í hana. Áttunda spurning, síðasta spurning til Rótari. Hvað nefnist 5 ára brúkaðsamali?
Ég held að sé pappis.
Nei, þetta var nálægt því. Þetta trébrúðkaup.
Já, pappi runnin og tré.
Já, það rétt. Gefa þeim alveg. Nei, við skulum láta þetta standa sér átt svar. Áttunda og síðasta spurning. Þið hafið möguleik að vinna, kífanismenn. Hvað nefnist 30 ára brúðkaupsafmæli?
Skjótum á platinu.
Það ekki rétt. Það heitir Perlubrúðkaup. Nú komin svo staða. Við erum með jöfn lið. Við þurfum að spyrja aukaspurninga. Og leigum að taka okkur smá hlé til þess að leita okkur að spurningum.
Hvernig væri að byrja tæknimann að spila eitt lag á meðan?
öðruvísi búð, mótel. Kranar, gröfur, vörubílar og vanir menn, skóflan. Styðjum íslenska fiskvinnslu, samtök fiskvinnslustöðva. Sölumiðstöð hraðfristuhúsna selur meðal annars fyrir eftirtalin fyrirtæki Harald Böðvason HF, Þormóð Ramma, Útgerðafélag Akureyringa, Granda HF. Gætið öryggis í vetraferðunum. Farsímaleiga, bílaleigan Stólpi, Þjóðbraut 1. TM Tryggingar. Við hjá Íslandsbanka bjóðum upp á frábæra innheimtu bókhalds og greiðsluþjónustu fyrir húsfélög og alla aðra félagsstarfsemi. Íslandsbanki. Blóðfóðraður afæniskór Nína. Tréverk HF auglýsir, bílskúshurðir, bílskúshurða opnarar af öllum stærðum og gerðum. Barnaefni á diskum, kasettum og myndböndum, bókaskemman. Spurningabók Ragnheiðar Erlu, Gettu nú, Hörpuútgáfan. Fjölskyldur fyrirtæki. Minnum á glæsilega jólahlaðborðið 6 kvöld í desember. Upplýsingar og borðpantanir í síma 131-91, Langisandur. Náman fyrir námsmanninn, alveg meiri háttar, Landsbankinn. Sjónvarpsdagskráin, lesin alla vikuna. Munið mónusúkkulaðið í jólabaksturinn. Lága verðið léttir lífið, Vestlun Einar Ólafsson. Auglýsingasími útvars Akranes er 121-09.
Og velkomin aftur. Við ætlum að koma með smá skemmtileg heit hérna. Ég veit að keppendur eru hundóanæðir. Við ætlum að láta það hlaupa aðeins.
En eins og hlustendur vita þá er þetta spurningaþátturinn veistu svarið. En staðan er þannig að Rótari og Kífanins hreyfingin eru með jafnmörg stig og til þess að skera úr þessu þá höfum við nokkrar auka spurningar.
Í rauninni þarf aðeins eina því að við höfum sett smá hlut hérna út á gólf og keppendur eru hérna tilbúnir í starthólunum til þess að hlaup og grípa pennan ef að þeir þekkja svarið. Við ætlum sem sagt að byrja upp spurninguna, þeir hlaupa ná í pennan og hafa þá rétt á að svara. Þetta er stytt í tímann, það er bara annarkvart liðið sem nær pennanum. Nú ef að allt logar í slagsmálum hérna Óli, þá ertu tilbúin.
Já, já, og lögreglustöðin hérna rétt hjá.
Já, já, hlustið þið nú vel.
Ekki langt í sjúkrahúsið.
Og ekki langt í sjúkrahúsið.
Hvað heitir api Línu Langsóks? Nei, jú.
Kífanis hreyfingin náði sér í penna og þeir ætla að svara hérna í mikrofónin.
Hvað er svara strax?
Áskulegis nú þau veistrafjörðu að...
Heitir hann ekki Nilsson, herra Nilsson.
Svarið er ekki rétt.
Og svarið eftir hann færist þá til Rótari.
Rótari fær tækifæri til að svara þessari spurningu.
Þeir virðast ekki hafa það. Þá skulum við endur taka leikinn. Þannig að við setja penna fyrir mig á borðið á borðið. Og verðið nú tilbúnir. Hvaða persónu í dýrónum í Hálsaskógi er Bessi Bjarnason þekktu fyrir að leika?
Og Kífanis hreyfingin náði í pennan?
Rappa. Refin.
Við kemum rétt fyrir þetta, mikka ref. Þá höfum við fengið úrslit, Óli.
Og staðan er þannig að Rótari hefur fengið 2 stig og Kífanis er með 3 stig.
Kífanis er þá sigurvegari í þessari keppni. Í undan úrslita alveg og keppir við Oddfellow í úrslitum en fyrst munum við fá Rótari og Lions til að keppa þriðasætið. Ég þakka ykkur fyrir strákar. Þetta var mjög frækilega gert. Já, komið þið sælilustendur. Óli, tæknum að þið, nætti ekki hlusta á það lag, við ætlum bara að byrja, hann orðið svo spenntur.
En heyrðu það, Kári, það er svo ekta spurningaþættir, það alltaf verið að rífast svörin, sko. Ætlum ekki að leiðrétta einhverja þessum svörum?
Jú, það mikið búið að bauna á mér núna. Ég náttúrulega svaraði þetta allt saman á mér. Hafsteinn hinn að sá með þessar spurningar og svörin. En það verður að leiðrétta hérna eitt atriði. Sá sem gerði lagi við þjóðsöngin heitir Sveinbjörn Sveinbjörnsson en ekki Sveinbjörn Egilsson eins og ég fór á með á hann.
En þetta nú svo sem allt í lagi við, þó við séum kennarar, við erum bara starfsfræði kennarar
þegar. Já, við erum búin að afsakokur með því.
Já, en áður en við byrjum svona til að hafa að vilja við kynntum staðins hverjar eru þáttakandur hérna en við höfum áhuga að heyra eitthvað starfið hjá þessum hreyfingum, Lions, hvað segir þið? Hvað efst á baugi hjá ykkur þessa mánuðina?
Nú, Lions klúbur Akranes bara partur í stóri alheims keðju sem stæðsta þjónustur hreyfing í heimi. Nú, í vetur höfum við sem endra nær, við byrjum veturinn með perusölu og ég vil nú nota tækifærið og þakka íbúum bæjarins fyrir góðar móttökur núna sem áður. Og þetta snýst svona að afla fjár sem að mestu leiti hefur runnið í gjafir til sjúkrahússins. Og ég veit ekki hvað ég á að segja meira.
Þú segir gjafir, hvaða gjöf gáðu þið síðast? Sem kannski svo...
Við vorum afhenda sjúkrahúsinu tvær gjafir núna í haust. Það var sjúklinga að lifta svo kölluð. Og tæki sem ég kann nú alltaf skýra, það mælir skils mér súrefnis innihald í blóði, einhvers konar oxímeter kallað það.
Þannig að Lions-hreyfingin vinnur dóldið að mannúðar málum.
Já, það hefur verið á stefnisgráni.
En Rótari, að ég heyrðum áðan með þið eru með einhverja kvennabyltingu þarna hjá okkur, en hvað annað er á hjá okkur að gerast?
Já, við getum sett það saman með Rótari að hún alheimshreyfing og það eitt stórt verkefni sem að Rótari með í gangi í öllum heiminum og það það að við erum að bólusetja öll börn í vanþróða heiminum við Lömunarveiki og þetta geysi stórt átak að þetta búið að standa yfir í nokkuð mörg ár. Nú, Rótari-hreyfingin, hún safnar ekki fé hjá almenningi heldur er þetta eingöngu framlög félagana sem að eru notuð til þess að tiltölulega fáir klúbbfélagar í hverjum klúbbi, það eru svona almennt eins og hérna til dæmis á Akranes erum 30 félagar. Nú við erum með mætingu þessara félaga upp á 80 og yfir 80%. Þannig að við mætum hver einstu viku og höldum okkar fundi. Og við erum alltaf með einhver sérstök málefni sem við tökum fyrir á hverjum einasta fundi. Þetta er starfsgreinaklúbur. Þannig að það hver starfandi félagi, hann fyrir félagi fyrir einhverja, fulltrúi fyrir einhverja ákveðna starfsgrein. Nú eins og ég sagði með kvenfólkið að við erum reyndar með aðra hreyfingu vegna þess að kom til þarna áðan þegar við vorum að keppa við hinn hópinn. Að þeir væru með konur á bakvið sig, þannhátt að þeir væru með sér klúbb, eins og ég sagði, kvenna klúbb. Rótari hefur það reyndar líka vegna þess að eigin konar Rótari félaga þeir eru með klúbb sem að heitir Innervíl klúbbur og það eru konur Rótari félaga þannig að þetta er búið að vera lengi en núna fyrir nokkrum árum síðan að þá var samþykkt í alheimshreyfingunni að sem sagt að taka konur inn í klúbbin því ég held að það hafði skeið út í Bandaríkjánum vegna einhverjar jafnréttis kæru mála einhverjar þess háttar sem að ég stuðlaði þessi byrjun að síðan hefur þetta vaxið þó nokkuð og það er orðið þó nokkuð mikið að konur gangi í Rótari hreyfingar allan heim. Og það ekki, til dæmis ég held ég að sé það í fyrra í norskum klúbbi, þar voru þær orðnar forsetar í sínum klúbum. En það tekum ekki langa tíma yfirleitt að vinna sig upp í forsetastar reyndar. En við erum konur með tvær konur og við erum eini klúbur hér á Íslandi sem er með konur sem sagt í Rótari klúbbi. Það eru 25 klúbar hérna í landinu í allt.
En ég þetta nú veit ekki nema bara smá brota því sem hægt er að vita um þessar hreyfingar hljóta að vera að vinna mörgum málum, en Kári, eigum við ekki að snúa okkur að spurningunum?
Já,
yfir til þín,
Kári. Þakka fyrir, Óli, þetta var fróðlegt. Nú, það komið að keppninu þriðja sætið og þetta eru lið Lions og Rotary eins og við erum verið að hlýða á. Eru þið tilbúnir keppendur?
Já.
Fyrsta spurning.
Byndum við fyrst, áður við segja það, það er Lions og Rotary og það er Lions sem er spurt fyrst er það ekki.
Takk okay, fyrir Óli. Lions, fyrsta spurning. Hvort nær lengra í norður, Finnland eða Svíþjóð?
Svíþjóð.
Það var rangt. Það er Finnland. Og fyrsta spurning til Rotary. Hvort nær lengra í suður, Bretland eða Japan?
Japan.
Það er rétt. Nú, önnur spurning til Lions. Hvers vegna var aðalpersónan í Land og sinir niður dregin þegar hún lagðast allir Reykjavíkur?
Hún skjóta hestin sinn?
Nei, hann var ekki búin að skjóta hestin sinn. Unnustans mætti ekki á svæðið. Önnur spurning til Rotary. Hvernig bjargaði Gísli Súrsson sér þegar hann flúði úr Hergilsi?
Með leikskaði
í djörnum sveifluðu.
Ég held að dulbúða þessi bara ekki.
Hvernig?
Þessu skepna var ekki.
Sem Ingjaldsson sveifluðu búinu þessu.
Við skulum gefa rétt fyrir þetta, þetta er það nálægt í. Hann lék Ingjaldsfíblið eða Hergilseyjarfíblið. Þetta var mjög nálægt í og gefum rétt fyrir það. Nú þriðja spurning til Lionsmanna. Nú reynir á starfræði kunnáttu og það er skott að það er ekki villið í þessu, Óli.
Já, já, við gefum rétt eða rangt.
Hvað eru margir sentimetrar í einum kílómetra? Þeir höfðu það rétt. Þetta var snilli. Þá Rotary með þriðju spurningu. Hvað eru margir millimetrar í 10 cm?
Það er sjálfsögðu 100.
Mikið rétt. Það eru 100 millimetrar. Í fjórða spurning til Lions. Eftir hvern er óperan Töfraflautan?
Við erum litlu luða. Verdi.
Nei, hún eftir Mozart. Og fjórða spurning til Rotary. Eftir hvern er óperan Othello?
Verdi.
Mikið rétt. Hún eftir Giuseppe Verdi. Og Óli, nú erum við hálfnaðir. Hvernig er staðan?
Þegar við búum að spyrja fjóra spurningar, þá hefur Lions náð að svara einni réttri, en Rotary fjórum réttum.
Þetta virðist vera nokkur munur, en það ennþá von Lions. Við erum hálfnaðir, fjóra spurningar eftir í bátinum. Fimmta spurning til Lions. Hvað heitir nýjasta plata Egils Ólafssonar? Það kom ekki. Hann kallar hana blátt blátt. Fimmta spurning, Rotary. Hvað heitir nýjasta plata Bubba Mortens?
Það er nú að vita nafnið á henni, við vita hann spilar hann hérna með þessum kúpunum hérna.
Rétt.
Mjög skemmtileg lög. Það
kom ekki þegar ekki farið á tónleikana með honum?
Nei.
Nei, hann kallar hann von. Ja. Sjötta spurning, Lions. Hvort er tvískiptur eða þrískiptur taktur í stökki hjá hestum?
En tvískiptur?
Ekki viljum við heyra það. Það víst þrískiptur. Og sjötta spurning til Rótari. Hvort leikur Martina Navratilova með hægri eða vinstri hendi?
Vinstri.
Það rétt, hún notar vinstri hendina. Sjöfunda spurning, Lions. Í hvaða landi er Brits upprunnið?
Ekki skjóta Bretland.
Það rátt, þetta upprunnið í Tyrklandi. Sjöfunda spurning, Rótari. Í hvaða landi er rúbí upprunnið?
Það lítur við landa í landi. Skjótum á Bretland.
Það rétt. Rúbíið þaðan. Og áttunda og síðasta spurning, ég var allir að heyra hvernig staðan er.
Staðan er þannig að Lions hefur svarað einni spurningu rétt, en Rotary hefur fengið sex rétt.
Nú, það eru nokkur yfirburðið þar. Við ætlum ekki að gefa sex stig fyrir síðustu spurningu, það er aðeins eitt stig, en við skulum fá hana. Áttunda spurning til Lions, hvaða litir eru í gríska fánanum?
Það er ljósblátt og hvítt.
Það er rétt. Og síðasta spurning til Rótari. Hvaða litir eru í belgíska fánanum?
Svart, gult og rautt.
Það er mikið rétt. Og þá höfum við lokið þriðju umferð. Þetta var baráttan þriðja sætið. Og eigum við að heyra stíin einu sinni, Óli?
Staðan er þannig að Lions hefur náð tveimur rétt á meðan Rotary hefur náð að fá sjö rétt.
Rotary menn eru þeir svona í þriðja sæti í þessari keppni. Við þakkum fyrir þetta. Lions menn, þið lentið á botninum. Viljið segja eitthvað að lokum?
Með þeim síðustu verða fyrstir bara.
Þetta var gott svar.
En Rotary, við notum tækifæri og þökkum fyrir komuna og fyrir Lions líka.
Takk fyrir kjærlega, strákar.
Við þökkum bara góð strákar.
Barnaefni á diskum, kasettum og myndböndum. Bókaskemman. Börn og úlingar úr Sundfélagi Akranes er á ferðinni að selja friðarkerti fyrir hjálparstofnun kirkjunar. Akurnesingar, taki vel á móti þeim. Falleg gjafavara, módel. Velkomin í Barbró, Barbró. Barnavörur og leikföng, verslunin Barnabrek. Erum byrjuð að baka jólasmákökurnar, brauða og kökugerðin. TM tryggingar. Sölumiðstöð hraðfrystuhúsana selur meðal annars fyrir eftirtalin fyrirtæki Harald Böðvarsson HF, Þormó Ramma, Útgerðafélag Akureyringa, Granda HF. Styðjum íslenska fiskvinnslu, Samtök fiskvinnslustöða. Ískóla gott, íslenskt ódýrt, Sól HF. Tónleikar í sal tónlistaskólans, 5. daginn 10. desember, klukkan 20. Fjölbreytt tónlist, allir velkomnir, tónlistaskólin. Leðurjakkar, Nína. Litrikt líf, betra líf, tríkólíf. Ferðist með Akraborg, Akraborg. Til varnar gegn atvinnuleysi, kaupum íslenskt, bæjarstjórn Akranes. Þykk mjólk er best, mjólkusamla Borgfirðinga. Hvar sem þið eru að störfum, Þar eru við, Búnaðarbankinn. Pípulagningarþjónustan, hreinlætis og blöndunartæki. SO ávalt í alfaraðarleið, olíufélagið HF. Hádegisverðatilboð, súpa, salat, pizzur og pasta fyrir 750 krónur alla daga nema sunnudaga til jóla, Langisandur. Reynir langferðaþjónust okkar, Reynir Jóhansson. Akunesingar, tónlistafélagi stendur fyrir Tónatorgi í Íþróttahúsinu við Vestugötu. Opið á laugardag frá klukkan 11 til 18, tónlistarfélagið. Blóm og skreytingar, Tónatorgið. Auglýsingasími Útvars Akranes er 12109.
Nú, þá er spennan að ná hámarki. Úrslitastundin rennur upp. Það er leikurinn fyrst og annarsætið sem er að hefjast. Óli, viltu ræða við keppendur fyrst?
Hér höfum við hjá okkur Kívanis, meðlum við klubum Kívanis og Oddfellow. Kannski Kívanis menn segja okkur eitthvað frá þeirra starfi. Hvað er verið að gera þessa núna í vetur?
Það er æði margt sem við fáumst við í Kívanisklubnum hér á Akranesi. Nú allir sé ekki rétt að nefna það sem nærtækast. Það nú jólafundur í kvöld þar sem við ætlum að koma saman með eiginkonunum og halda jólafundur svo við gerum árlega. Nú þar verður ræðumaður Helgi Danielsson sem að halda hér veglega ljósmyndasýningu, stofnfélagi klúbsins sem að segja. Nú síðan er flugeldasala framöndun hjá okkur kringum áramótin sem nú aðal fjáröflun klúbsins sem við síðan notum til að styrkja margvísleg menningar, líknar og góð málefni hér í bænum. Það er mætti nefna ótal margt sem Kívanisklúbburinn fæst við. Við erum búin að til dæmis á þessu ári búin að taka stáfið endurreisn gamla vitans hér á breiðinni og sem nú svona sem megin verkefnið á þessu ári. Nú við höfum fengist við skórækt, byrjað á því. Og fleira mætti nefna sem Kívanisklúbburinn fæst við. Og ég held að hafa nú komið hér fram í útvarpinu að framundan er hjá Sýnavík systrum að vera með sölu á súkkulaði í Garðahúsinu næstu helgi. Svo maður gleymi þeim ekki.
Og hvað, þú segir að þið hafi unnið að vitanum, en hvað eru önnur mál sem að þið hafi fjármagnað eða unnið að?
Við höfum styrkt til dæmis hér hjálparsveit slysavarnafélagsins og svo margvísleg önnur málefni sem við höfum tekið að okkur.
En Oddfellow, þið eru hreyfing, er þetta leynihreyfing nokkuð?
Oddfellow stúkan hérna er náttúrulega hluti af stærri heild. Það eru starfandi 16-17 stúkur á landinu, karlastúkur. Kvennastúkur eru til líka, ég nú ekki alveg viss hversu margar þær eru. Oddfellow félagskapurinn er, já það kallast sumir leynifélagskap, en það er kannski ágætis íhugunar efni sérstaklega núna þegar að helmingur þjóðarinnar virðist fá óstöðvandi munnræpu í viðtælu við glanstímarit. Þá er það kannski ágætt mótvægi að til skuli vera félagskapur eins og Oddfellow félagskapurinn. Það sem ekki er allt borið á torg, hvað gerist þar innan dyra? Annars er Oddfellow félagskapurinn það er líknar félag eins og klúbarnir sem hérna eru með okkur líka. Vinnur þó kannski á svolítið öðrum grundvelli vegna þess að allt það sem Oddfellow félagskapurinn eða Oddfellow reglan gerir í slíkum efnum. Það er tekið af þeim sem innan hennar standa. Við göngum aldrei á meðal fólks og söfnum peningum. Allt það sem við gefum til líknarmál og annars slíks, það kemur frá okkur sjálfum. En þetta er margt sem fer fram hjá okkur, þetta er, já, við getum sagt, við teljum mannbætandi félagskapir fyrir þá sem þar eru. Og þetta er þess vegna hluti af, eins og ég sagði áðan, þetta er hluti af stærri heild og vinnur eftir ákvæðlega föstum reglum sem eru löngu mótaðar og verður lítið breytt. Þetta er það helsta sem segja má okkur svona sinni.
Þú segir að þið fjármagnið einhverja hluti, hvað þá við þið verið að fjármagna síðast?
Það er, já, þó að sé ekki kannski beint á stefnarskrá okkur að auglýsa mikið hvað við erum að gefa, þá gerðum við fyrir að þá færðum við hérna félagi svo heimili þroskra heftara að hérna Holti í Borgarhreppi 1 milljón í fyrra sem að þeir hafa ráðstafa til sinna þarfa þar í byggingarframkvæmdur og annað. Það er ýmsins þess áttu hluti sem við gerum.
Eftir að hafa heyrt þetta þá sjáum við að þessi fjóri klúbar sem hafa verið hérna hjá okkur, þeir vinna allir af mjög mismunandi verkefnum en allt er þetta mannbætandi málefni. En nú er komið að úrslita stund og Kári.
Já, Óli, þakka fyrir. Keppendur eru tilbúnir.
Já,
fyrsta spurning fer til Oddfellow. Hún hljóðar svona: af hverjum er myndin á 100 krónuseðlum?
Tryggva Gunnarssyni.
Það er ekki rétt, það er Árni Magnússon sem að prýði þann seðil. Fyrsta spurning til Kívanis: af hverjum er myndin á 500 krónuseðlum?
Það er Jón Eiríksson.
Nei, Jón var það, en það er Jón Sigurðsson. Þið verðið að skoða peningana þegar þið kaupið næst.
Það er Sigurðsson blandir. Nótum bara stærri seðla.
Já, það var já. Nú, önnur spurning til Oddfellow. Hver er munurinn á holu og gati?
Holan hefur botnin, gatið ekki.
Það er rétt. Önnur spurning til Kívanis: hvað er milli dags og nætur?
Kvöld og morgun.
Nei, það er og. Nú, þriðja spurning til Oddfellow. Við hvaða fjörð stendur Hólmavík?
Steingrímsfjörð.
Það er mikið rétt. Og þriðja spurning til Kívanis: við hvaða fjörð stendur þá Bíldudalur?
Arnarfjörð.
Það er líka rétt. Þeir eru vel að sér í landafræðinni. Fjórða spurning til Oddfellow: hvaða gang vantar í hesta í A-flokki gæðinga?
Brokkið.
Það er ekki rétt. Það er tölt. Þá er það fjórða spurning til Kívanis: hvort fer hestur hraðar, á tölti eða feti?
Á tölti.
Það er rétt. Nú erum hálfnaðir, Óli. Ég var að heyra stig.
Stigin er þannig að Oddfellow hefur fengið 2 og Kívanis hefur fengið 2.
Það er jafnt. Nýfja blið.
Kívanis viljast alltaf fara í einhver svona jafnúslit. Þeir vilja fara í hlaupin og eftir.
Þeir vilja fá pennan.
Eins og íþróttamannslega verkefni.
Já, já.
Það er miklir yfirburðir þar. Nú, fimmta spurning, Oddfellow. Hvernig lit belti fá júdómenn eftir því brúna?
Svart.
Það er svarta belti sem við fá. Og fimmta spurning til Kívanis: í hvaða fangbræða íþrótt má ekki skipta handtök?
Karate.
Nei, það er nú ekki mikið kannski fangbræðu þar. Það er í glímu, íslenskar glímu. Nú, sjötta spurning til Oddfellow. Hvað merkir punktur hægra megin með nótu?
hún lengist 50%.
Það er mikið rétt, nota lengist helming. Og sjötta spurning til Kívanis. Fyrir hvað stendur F eða forte í tónlist?
Hraðar.
Óli, þú verður að dæma þetta.
Ég verð að viðurkenna, ég kann ekki tónlist, en hér stendur sterkt.
Og við dæljum að það sé ekki alveg sami hluturinn. Nú, sjöunda spurning, Oddfellu. Hvaða hljómsveit söng lagið, hver gengur þarna eftir Austurstræti?
Kákabandi, skýti á, ég kemur ekki.
Það er ekki rétt, það er Ríó Tríó. Sjöunda spurning til Kívanis. Hvaða hljómsveit flutti lagið Ég er ennþá þessi asni sem þú kistir þá?
Ríó.
Það er ekki rétt, það eru Sléttúlfarnir. Áttunda og síðasta spurning. Oddfellu, hvaða fugl verpir í hreiður annara fugla?
Nei, það er hérna... Það er gaukurinn.
Það er mikið rétt, það er gaukur. Einkennilegu fugl það. Áttunda spurning til Kívanis, síðasta spurning. Hvaða fugl verpir flestum eggjum á Íslandi?
Segju hænan.
Það er rétt, hænan verpir langflestum náttúrulega. Geta að lagað eitthvað slíkt. Nú, Óli, nú höfum við lokið spurningunum. Hvernig standa stigin?
Staðan er þannig að Oddfellu hefur fengið 5 rétt svör og Kívanis 3.
Og við höfum fengið þá sigurvegara, fróðasti klúbbur Skagamann, er það ekki? Það er Oddfellu.
Það er ekki aðeins skafið.
Og við höfum fengið hérna verlega gjöf til þess að gefa þeim og afhendu þeim hér. Það er skrautlegur blómavasi með einhverjum urtum í sem að er frá verslunni Módel. Nú, þetta hefur verið spennandi keppni, Óli, er það ekki?
Já, já, ég verð nú við að kenna það sem dómari, ég hef nú aldrei séð spurninguna fyrir ég settist upp borðið, þannig að en aðuru leiti að tókst þetta bara allt í lagi.
Ertu að segja það að þú hafur ekki haft hugmyndum hvað svörum voru, sem sagt fyrir nú?
Nei, ég hafði ekki séð þetta fyrir en það kom hér.
Keppendur?
Ég var reynda búin að lofa að segja ekki frá því hvaða spurningarnir komu.
No.
Já, það er voru reyndar fengið svo einhvern grunnskóla nefndum.
Já, það er ég.
Það sjáum við það.
Voru þetta ekki spurningarna sem að voru svo léttar þar?
Nei, við skulum ekki segja það.
Nei, þetta var ekki. Þetta er búið að vera mjög skemmtilegt. En sigurvegarar, er þetta búið að vera skemmtilegt?
Ég þarf alltaf skemmtilegt að enda svo náttúrulega.
Já.
Þetta hittist þú vel á, ég var heppinn í fyrirlutra, þetta svona snerti meira mín áhugasvið fyrir spurningarnar þá, og Gísli sá þetta núna algjörlega.
Já.
Ég sagði bara vitleysur.
Einmitt.
Þannig að það jafnaðist ágætt út.
Gekk mjög vel. Nú, Ólafur er að færa ykkur hérna blómavasan. Hvað ætlið að gera við þennan vasa?
Það var Gísli að sagði henni tvennt.
Nei, við stillum hana bara upp niður frá niður Jótöluhúsi. Ég vona að velgræsið endist sem allra lengst í þetta með fallir jurtum sem í sjó.
Það er nefnilega það. Þetta verður á heiður sem sjá okkur niður Jótöluhú.
Já, kæra þakkir.
Nú, ég þakka ykkur fyrir komuna. Þetta búið að vera ágætis þáttur að ég tel. Ég þakka hlustendum fyrir að hafa hlustað á okkur. Ég vona þeir hafi haft jafn gaman að þess eins og við. Og ég læt þessu lokið, Ólafur, til þín.
Takk. Já, það er sama hér, ég bið bara hilsa öllum. Og Óli Páll ætlar að spila fyrir okkur eitthvað lag í endi.
Takk, bless.